ก็เป็นอานิสงส์ของความเกิดที่มนุษย์เราได้เกิดมาแล้วก็ได้ฟังธรรมกันอย่างน้อยก็เป็นทางชี้ทางสวรรค์เทวโลกพรหมโลกตลอดถึงดับความเศร้าโศกได้หมดดับความทุกข์ได้จิตที่ไม่มีเครื่องกังวลแล้วก็สงบเย็นว่างเว้นจากสาสวะน้อยใหญ่จนถึงความพ้นทุกข์ได้ก็กล่าวคือไม่ต้องกลับมาเกิดคือมรรคผลนิพพานของจิตแต่ละดวงถ้าพวกเรายังห้ามใจไม่ได้มันก็เป็นทุกข์อยู่หลายครั้งที่พอเกิดอะไรขึ้นมาพวกเราก็เวลามีความเสียใจเกิดขึ้นก็บอกว่าหักห้ามใจไว้บ้างรักษาสุขภาพอย่าปล่อยให้ความทุกข์มันทำร้ายจิตใจของเราให้มากกว่าที่มันเป็นอยู่ส่วนมากพวกเราเวลาเกิดเรื่องขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะไม่มองกว้างพวกเรากลับมองว่าตัวเราเองมันทุกข์มากลำบากมากจริงๆเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนะก็มีอยู่ดาดดื่นที่ให้พวกเราพิจารณาให้มองแล้วเอามาไตร่ตรองสักนิดเราก็จะเห็นชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่จริงๆพวกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความสุขเท่าไหร่ที่จะมีสุขมากมายอะไรมันมีปัญหาเรื่องที่ต้องมากวนใจมากเหมือนเมื่อเช้าก็บรรยายไปว่ามนุษย์เราเนี่ยเมื่อต่อสู้ในเริ่มต้นก็คือเรื่องของปากท้องก่อนพอต่อสู้ในเรื่องของปากท้องพอได้ให้กับชีวิตที่อยู่ได้ด้วยอาหารแล้วก็ต่อสู้กันเพื่อความสบายแต่ในระหว่างความสบายที่พวกเราต่อสู้บางครั้งถ้ามันมากเกินมันวุ่นวายมันไม่ใช่สงบฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยได้ค้นพบสิ่งที่เหนือกว่าคำว่าความสบายพระพุทธเจ้าได้ค้นพบความสุขถ้าโยมจับคำนี้ได้เนี่ยมันมีความหมายมากพระพุทธเจ้าได้ค้นพบความสุขและในความสุขสุดท้ายก็คือความสบายเป็นการมีชีวิตที่ปลอดโปร่งสบายคนเราเวลาถ้ามีความสุขแล้วเนี่ยมันก็มีความสบายมองอะไรก็สบายตาฟังอะไรก็สบายหูลุกเดินนั่งยืนดื่มอาบเคี้ยวกินมันสบายสิ่งที่มากกว่ากายก็คือสบายใจด้วยแต่ผิดกับคนที่มีแต่ความสบายในทางวัตถุร่างกาย ก็ดูเหมือนความวุ่นวายก็โถมเข้ามาความวุ่นวายนี้โถมเข้ามาโถมเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนเป็นคนหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจบางทีก็เคลิบเคลิ้มบางทีก็โลเลฉะนั้นในความเป็นมนุษย์เราเนี่ยความเป็นมนุษย์ถ้าพวกเราไม่เข้าถึงความสุขแต่พวกเราหลงเพียงความสบายอย่าคิดว่าจะออกไปจากความวุ่นวายได้อย่าคิดว่าจะพ้นได้พวกเราออกจากความวุ่นวายไม่ได้ความสุขมันก็ยังไม่เจอสุขที่เป็นไปเพื่ออมตะธรรมนะเป็นความสุขที่ไม่ย้อนกลับมาสู่ความวุ่นวายที่เป็นทุกข์ใจอีกโลกใบนี้แม้แต่เพลงเขาก็แต่งว่าได้อย่างมันก็เสียอย่างแต่พวกเราต้องคำนวณให้ดีว่าในการเสียกับการได้ต้องวัดดูว่าอะไรที่มันมีประโยชน์และคุ้มค่ากว่าบางครั้งถ้าเรายอมเสียในบางอย่างแต่ประโยชน์ที่จะได้มันคุ้มค่ากว่าเราก็ต้องยอมเสียก็ต้องยอมก็ดูพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระองค์เป็นผู้ไม่พิจารณาก่อนที่จะสละราชสมบัติหรือทรัพย์สมบัติเอาง่ายๆพิจารณาก่อนเพราะพระองค์ได้เห็นเทวทูตทั้งสี่ก็เห็นความแก่เจ็บตายและสมณะพระพุทธเจ้าก็เลยน้อมสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของพระองค์เองว่าเหตุฉะไหนเรายังยินดีพอใจอยู่กับความแก่เจ็บตายที่เป็นทุกข์อยู่ทำไมเราไม่ออกไปจากความแก่เจ็บตายที่เป็นสภาพทุกข์เช่นนี้เราจะยินดีอะไรกับสิ่งที่มีอยู่พอใจอะไรอยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ยึดถืออะไรอยู่กับสิ่งที่ตนมีอยู่มันเป็นคำถามหมดแล้วพระองค์ต้องตอบเองทั้งสิ้นเลยเมื่อตอบได้ทุกคำโดยที่ไม่มีคำว่าโลเลลังเลหมดจากความสงสัยพระองค์ยอมที่จะสละและก็ละชีวิตของพระองค์เองไปสู่วิถีชีวิตใหม่เรียกว่าแสวงหาความสุขแท้จริงแต่ไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากกรรมคุณไม่ใช่พระองค์แสวงหาความสุขที่พ้นจากทุกข์ของมนุษย์เราเนี่ยแสวงหาความสุขที่ไม่พ้นทุกข์มันต่างกันตรงนี้กี่ปีกี่เดือนกี่ภพกี่ชาติพวกเรามีความสุขที่ไม่พ้นทุกข์ย้ำอีกครั้งว่าไม่พ้นทุกข์แต่วันนั้นเจ้าชายสิทธัตถะแสวงหาความสุขที่ไม่กลับมาทุกข์อีกเลยแต่พระองค์ดูเหมือนจะต้องสูญเสีย อะไรอะไรไปหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของพระองค์เองดูเหมือนพระองค์เหลือเพียงร่างกายกับจิตใจและสติปัญญาไม่มีอะไรที่มากกว่าตรงนั้นเลยสิ่งที่ติดตัวมาก็ถอดสละและสิ่งที่เป็นของภายนอกหมดเป็นการยืนยันในชีวิตของพระองค์ว่าพระองค์รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ความสุขแท้แล้วก็ลงมือแสวงหาความจริงที่เรียกว่าสิ่งประเสริฐสุดคืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแสวงหาความรู้อันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแสวงหาที่สุดของความเกิดตั้งแต่เริ่มจากความเกิดและความตายความแก่และความเจ็บเริ่มแสวงหาเราจะออกจากสิ่งนี้ด้วยประการใดมันไม่ใช่เป็นแผนที่ที่เดินหาขุมทรัพย์ไม่ใช่แต่มันเป็นแผนใจที่พระองค์จะต้องแสวงหาหนทางของโลกุตระตั้งแต่นั้นมาพระองค์ไม่ได้หลงอยู่กับคำว่าความสบายที่ไม่พ้นทุกข์ใช้อีกในว่าไม่เกลือกลั้วกับชีวิตที่เป็นอดีตมาแล้วเดินผ่านจากรูปเสียงกลิ่นรสกระทบสัมผัสใจถูกต้องอารมณ์น้อยใหญ่พระองค์หยุดแล้วก็ยืนดูพิจารณาด้วยใจที่ไม่หวั่นไหวจิตที่เป็นสมาธิด้วยใจอันแน่วแน่จิตที่ไม่วอกแวกและด้วยสติปัญญาอันทราบชัดรู้แจ้งตามความเป็นจริงนี่ที่บอกปัญญาโลกัสสมิงชาคโรปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกพระองค์เริ่มเห็นในความมืดเพราะมีแสงสว่างปรากฏด้วยปัญญาที่ให้เห็นคำว่าตัวตัณหาตัวอวิชชาโลภะโทสะและโมหะจิตนั้นฉะนั้นคนผู้ที่จะภาวนาปฏิบัติจริงๆต้องปฏิบัติให้เหลือกายกับจิตถ้ามากกว่านี้ท่านไปไม่ได้ย้ำอีกครั้งผู้ภาวนาที่ปรารถนาคุณธรรมชั้นสูงเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆต้องภาวนาให้เหลือคำว่ากายกับจิตแล้วย่นย่อลงมาอีกให้มีเพียงชีวิตกับธรรมแล้วท่านจะพบกับว่าจิตที่ไม่ข้องเกี่ยวเป็นอิสระเป็นอิสระจากความทุกข์น้อยใหญ่ไม่มีเครื่องผูกถ้าปฏิบัติไม่ถึงตรงนี้ต่อให้แสนปีแสนภพแสนชาติมันก็ยังไม่ใช่ต่อให้ไม่โกรหนวดเขายาวเท่าไหร่จะดูขลังยังไงก็ตามดูขลังแบบไหนก็ดีมันก็ไม่พ้นทุกข์ให้ภาวนาเหลือเพียงเมื่อกายกับจิตเหลือเพียงกายกับจิตแล้วกำหนดลงไปจนเหลือว่าชีวิตกับธรรมะแล้วท่านจะพบจิตที่เป็นอิสระไม่มีเครื่องผูกเคยได้ยินไหมกระบี่ไร้เงามันไม่มีอะไรถ้ากระบี่ไร้เงานี้มันก็ไม่มีกระบี่แล้วเพราะทุกอย่างที่เป็นวัตถุเมื่อถูกสะท้อนแสงมันต้องมีเงาแต่นี่กระบี่ไร้เงาชีวิตของพวกเราแม้ร่างกายมีเงาแต่จิตใจไม่มีเงาแน่นอนว่าร่างกายพวกเรามีเงาแต่ท่านต้องภาวนาจิตใจไม่มีเงานี่คือยอดผู้ภาวนามันไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนแล้วมันไม่มีเงาความว่างไม่มีเงาแต่ความมียังมีอยู่เงา ความว่างไม่มีทุกข์แต่ความมียังมีทุกข์อยู่ฉะนั้นชาตินี้ที่เราเกิดถ้าจะทุกข์ต้องทุกข์แบบมีปัญญาถ้าจะมีการร้องไห้ขึ้นมาต้องรู้จักการพิจารณาในความเสียใจในหยดน้ำตาแม้แต่เสียงสะอื้นถ้าท่านไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แสดงว่าไม่กำหนดทุกข์และท่านก็ไม่รู้คำว่าเหตุของทุกข์ทุกข์นั้นยังไม่ดับมันเหมือนคลื่นที่จะเกิดอีกระลอกใหม่ไม่ดับจะมาไปทะเลนั่งเห็นทะเลเคยเห็นทะเลตมาบอกทำไมทะเลจึงมีคลื่นเคยพูดไปแล้วตอบง่ายๆเพราะมีลมแล้วทำไมจิตต้องมีความโศกเสียใจเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมีตัวตนทำไมจิตของพระอรหันต์ไม่มีความโศกเศร้าเสียใจท่านก็มีชีวิตมีลมหายใจมีความหิวมีความกระหายมีความเจ็บป่วยเหมือนกับเราร่างกายท่านไม่ได้วิเศษกว่าเราตรงไหนแต่ความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่อยู่ที่กายอยู่ที่จิตไม่มีเงาแล้วนะสะอาดบริสุทธิ์ไม่เป็นตัวตนเงาไม่มีร่างกายมีเงาแต่จิตต้องไม่มีเงาท่านภาวนาอย่างไรก็ได้รูปแบบแท้จริงขั้นสุดท้ายของวิชาสูงสุดไม่มีรูปแบบมันเป็นปัญญาถ้าภาวนาแล้วมีรูปแบบบอกบรรลุขั้นสุดท้ายแต่มาไม่เชื่อมันไม่ใช่วิธีที่จะบรรลุได้มันต้องเป็นขั้นสูงสุดคือปัญญาปัญญาปัญญานัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างไม่มีแสงสว่างไหนที่จะมาเสมอหรือมาเสมือนด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาไม่มีแสงแดดเข้าถ้ำไม่ถึงแต่ปัญญาทะลุถ้ำได้หมดเข้าไปได้หมดฉะนั้นกว่าพวกเราจะรู้แจ้งเห็นจริงท่านต้องรู้ว่าความโศกมันเกิดที่ไหนถ้าบอกเกิดที่ใจท่านก็ต้องนั่งดูใจท่านเองหาให้เจอค้นให้ทั่วถ้าท่านหาไม่เจอคนไม่ทั่วหรือไม่หาการภาวนานั้นยากที่จะเรียนให้จบเช่นจิตที่ไร้เงาได้ยากฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราแสวงหาความสุขแต่มนุษย์แสวงหาเพียงความสบายแล้วก็เสกสรรปั้นแต่งว่าความสบายนี่แหละคือความสุขแต่มันไม่พ้นทุกข์ที่ธรรมาบอกในเมื่อไม่พ้นทุกข์พวกเราจะบอกเป็นความสุขแท้เนี่ยคงไม่ใช่ปัญญาของปราชญ์บัณฑิตไม่ใช่แต่ความสุขขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคปราศจากกลิ่นปราศจากเสียงปราศจากรสปราศจากการสัมผัสปราศจากถูกต้องอารมณ์ถ้าเป็นน้ำก็เป็นน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์ที่อยู่คู่ชีวิตธรรมาเคยยกเรื่องเราจะกินอะไรจะปรุงอะไรรสเค็มหวานเผ็ดน้ำหวานน้ำอะไรก็ตามสุดท้ายท่านต้องเอาน้ำธรรมดาเนี่ยล้างคอไม่งั้นท่านอยู่ไม่เป็นสุขโอ้ยกินอะไรเสร็จน้ำหวานสุดท้ายต้องเอาน้ำธรรมดาที่บริสุทธิ์ดื่มเข้าไปเรารู้สึกว่ามันจบแต่ถ้ายังไม่ดื่มน้ำธรรมดาที่สะอาดบริสุทธิ์ดูว่าการทานอาหารยังไม่สิ้นสุดและท่านดูจริงไงมันไม่จบแล้วถ้าท่านผู้ภาวนากินแต่น้ำที่ปรุงแต่งมากจะตายเร็วจะตายเร็วเร็วกว่ากำหนดไตทำงานหนักเกินมันต้องกรองทุกอย่างไม่ว่าจะหวานหรือจะเค็ม โดยเราไม่กินน้ำเรากินเฉพาะน้ำหวานน้ำอะไรทุกอย่างไม่เอาน้ำธรรมดาดื่มเข้าไปนับจากวันนี้ไปอีก10ปีข้างหน้าท่านจะเป็นคนที่ไม่ปกติสักเท่าไหร่ในสุขภาพหรืออาจจะตายไปแล้วแสดงว่าไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจดูเหมือนถ้าเราพิจารณาก็ความต้องการใกล้เคียงกันจิตใจก็ไม่ต้องการอะไรที่มันไปบีบคั้นมันมากเกินหรือไปปรุงแต่งมันมากไปที่เขาบอกคนเป็นโรคจิตโรคจิตก็เพราะนี่แหละมันปรุงแต่งจนไม่รู้จักคำว่าหยุดสงบวางหรือแม้แต่คำว่าว่างเมื่อท่านไม่มีให้กับจิตดวงนี้จิตดวงนี้ก็อึดอัดกระสับกระส่ายกระวนกระวายสุดท้ายคำสุดท้ายคือทุรนทุรายอย่านึกว่าท่านไม่เคยเป็นนะเป็นทุรนทุรายจังจิตใจนอนกระสับกระส่ายกระเสือกกระสนบางทีเหมือนโลกจะแตกสมองจะแตกเส้นประสาทจะแตกท่านกำลังฆ่าตัวเองก่อนวัยอันสมควรยังไม่รู้กันอีกนะยังไม่รู้ท่านยังไม่รู้กำลังฆ่าตัวเองกำลังเร่งอายุให้สั้นกำลังทำลายสุขภาพให้ทรุดโทรมท่านกำลังสร้างเชื้อโรคขึ้นมาสร้างภาวะแห่งจิตใจที่มันไม่เป็นปกติไปสร้างทำไมนึกหรือว่าเราอยู่ได้นานชีวิตมันยาวมากเกินที่จะมาใช้ชีวิตแบบไม่มีศิลปะไม่มีความอ่อนช้อยไม่มีความนุ่มนวลไม่มีความสดใสปลอดโปร่งมันผิดมันผิดท่านทำผิดต่อตัวเองในเมื่อท่านไม่เคารพคนอื่นตรงนี้ยังพออภัยได้ส่วนหนึ่งแต่ท่านต้องเคารพตัวเองเมื่อท่านไม่เคารพตัวเองมันก็จะทำลายตัวเองเหมือนตั้งระเบิดเวลาให้กับชีวิตตัวเองแล้วใครก็ปลดชนวนให้ไม่ได้ปลดไม่ได้เพราะมันตั้งจากอารมณ์ถ้าจะดับมันได้ต้องดับอารมณ์ในเมื่อท่านไม่รู้วิธีดับมันจะเป็นมวลสารก่อให้เกิดโทษทุกเรื่องทำไมไม่ทำจิตให้มันไร้เงาบ้างให้ร่างกายมีเงาพอแล้วลองเอาไปเทียบเปรียบแล้วเราจะเข้าใจมองพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเดินออกมาแสวงหาโมกขธรรมทำที่จะนำไปสู่ความออกไปจากเทวทูตทั้งสี่ที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรแล้วดูสมณทรัพย์สมบัติทั้งหมดไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้เราพ้นจากภาวะหรือพบอย่างนี้ได้พระองค์จึงต้องแสวงหาจิตที่ไม่มีทุกข์และทุกข์ที่มีด้วยความไม่ยึดมั่นเป็นทุกข์ที่เกิดแล้วก็ดับใครทำได้บรรลุไม่ต้องใช้หลักวิชามาเหมือนมีครั้งหนึ่งภิกษุก็ดูเหมือนจะปฏิบัติไม่ได้ทำวินัยมันมากเหลือเกินตนไม่มีความสุขรู้สึกไม่อิสระแล้วอยากจะศึกพุทธเจ้าก็เลยรับสั่งแล้วก็ถามว่าภิกษุเธอรักษาจิตของเธอได้ไหมได้พระเจ้าค่ะนั้นเธอรักษาจิตดวงเดียวพอละโล่งเลยภิกษุไปแบกวินัยเอาไว้ทุกข์และทุกข์ไปอีกจริงๆวินัยก็มีเพื่อปรามผู้ที่มักมากปรามผู้ที่กักขะปรามผู้ที่ไม่เรียบร้อยแต่จริงๆการบรรลุมันคือธรรมะเพราะธรรมะเกิด ตั้งแต่เริ่มแล้วก็มีผู้บรรลุวินัยก็บัญญัติเมื่อภิกษุบินหมู่คณะกลุ่มก้อนใหญ่ขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเป็นเจกันที่จับดอกไม้ต่างสีต่างกลิ่นต่างพันมาแล้วก็ตัดใส่ก็มารวมกันเข้าในเจกันมันก็เป็นกฎอย่างหมู่มากอยู่ที่ไหนกฎเกณฑ์ก็ต้องมีที่นั่นเมื่อไม่มีหมู่คณะเหลืออยู่คนเดียวสองคนกฎเกณฑ์ก็เหมือนกับไม่ต้องมีทำยังไงให้อยู่รอดชีวิตก็ไม่ต้องเบียดเบียนอะไรกันแล้วอยู่กันคนสองคนพอเราปฏิบัติภิกษุเข้าใจรักษาจิตดวงเดียวเบาเลยตอนนั้นก็ทุกข์เลยเดี๋ยวอาจารย์อภิธรรมก็มาบอกสอนจนเต็มหัวหมดแล้วมาฝ่ายพระวินัยก็สอนจนเต็มหัวไปอีกรู้สึกว่าตนไม่อิสระเลยบวชมาอยู่ไม่ได้แล้วศึกดีกว่าเพราะก่อนนั้นตนเคยมีอิสระมากกว่านี้อีกพระพุทธเจ้าบอกรักษาจิตดวงเดียวทำได้ไหมบอกทำได้จบฉะนั้นพวกเราเนี่ยการปฏิบัติก่อนนั้นจะมาเองก็เป็นผู้ร้อนใจเหมือนกันเร่งรีบเอามรรคผลนิพพานให้ได้ในชาติเนี้ยกลัวไม่ทันพอเราปฏิบัติไปถึงจุดจริงๆที่เป็นธรรมะสุดท้ายมันเป็นเพียงคำว่าจิตให้รู้จักคำว่าละแล้ววางให้รู้จักคำว่าละแล้วก็วางแล้วว่างจากอารมณ์น้อยใหญ่ที่ตนรับเข้ามาหรือปรุงแต่งออกไปมีปัญญานั่งดูจิตเนี่ยสมาก็เคยเปรียบเทียบเหมือนจิตใจเรามันก็คล้ายๆกับร้านขายกาแฟลูกค้าก็มาเยอะมาทางตาหูจมูกลิ้นก็แล้วแต่นะมาถึงการสั่งอาแปะแปะบอกว่ายังไงวันนี้จะเอาอะไรเอาโอวังติงอาแปะก็ชงมันโอวังติงอีกคนหนึ่งก็มาอาแปะแต่เอาอะไรเอาโกปีโอโกปีออกว่าไปชงไม่ต้องใส่นมใส่เทน้ำตาลโกปีออบางคนบอกเอาโอเลี้ยงนะไอ้แปะก็ชงอีกคนบอกเอาโอยั่วลูกค้าสั่งไม่ทันใจบอกเร็วๆหน่อยคนชงก็มือสั่นแล้วสั่นอีกน้ำก็เดือดพึดจิตก็เหมือนตัวชงนั่นแหละถ้าเราไม่รู้เท่าไม่รู้ทันในเหตุการณ์ในสิ่งที่เกิดที่มีที่ปรากฏที่เป็นอยู่ในขณะปัจจุบันเราก็จะชงตามเขาบอกจริงๆไม่จำเป็นไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรที่มันมากเกินต้องมีวิจารณญาณไม่ใช่ใครเคาะประตูก็เปิดให้เข้ามาใครเคาะประตูก็บอกเข้ามาไม่ใช่ท่านต้องรู้สึกว่าจิตนี้เป็นเขตห่วงห้ามนี่ติดป้ายเลยห้ามเข้าไม่ใช่ร้านกาแฟโกปีโอโกปีออไม่ใช่ไม่ต้องโกยัวโอแยะไม่ต้องเพราะข้อประตูบอกอ้วไม่เปิดวันนี้ร้านกาแฟปิดไม่ชงเลยจะมาเป็นโอเลี้ยงโอยั่วอ้วก็ไม่ชงให้ลึกว่าชงกินเองพอแล้วแค่ปรุงแต่งกับความคิดที่จะทำนึกคิดอะไรเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังพอสมควรแล้วพอเคาะประตูไม่เปิดวันนี้ร้านปิดใครมาเคาะทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราไม่เปิดร้านปิดไม่ชงวันนี้ปิดกิจการแล้วเลิกชงสบายกระหายหน่อยก็ชงกินเองได้ไม่เป็นไรนานๆครั้งมันเป็นธรรมดา จิตก็ต้องมีบ้างเรื่องการปรุงการแต่งแต่ต้องมีปัญญาถ้าเป็นปุญญาภิสังขารปรุงจิตในเรื่องของกุศลมันก็น่าปรุงนะวันนี้เราจะไปทอดกฐินทอดผ้าป่าเราจะไปปฏิบัติธรรมเราจะไปฟังธรรมเราจะไปภาวนาเราจะไปสร้างกุศลเราจะไปให้ทานเราจะไปช่วยมันดีนะมันดีชงแล้วชื่นใจชงแล้วใจนี่เขียวขนคิ้วนี่ตกมา3นิ้วปิดตาดำหมดแล้วไม่ไหวฉะนั้นผู้ภาวนาเราต้องรักษาใจให้เป็นถ้ารักษาใจไม่เป็นถึงท่านท่องพระไตรปิฎกได้ครบหมดก็ยังชื่อว่าผู้ไร้ธรรมเพราะเราไม่สามารถรักษาจิตเลยและธรรมะมันไปอยู่กับสัญญาอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เอาอย่างสมมติมาบอกเอาพวกเราเก่งสุดคูณกันสมัยก่อนๆครูอาจารย์ก็สอนพอตกเย็นก่อนที่จะเลิกเรียนก็มีการท่องสุดคูณความจำก็ท่องกันพอเราท่องได้หมดแล้ว2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8จนถึงแม่คูณ12 12 2แล้วก็ท่องได้หมดแต่ถามเมื่อท่องได้แล้วพอเจอชีวิตจริงใช้เป็นไหมใช้เป็นไหมล่ะถ้าไม่งั้นก็บอกท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองคือไม่รู้ภาษาไม่รู้ความหมายท่องไปแต่พอถึงเวลาที่จะใช้เนี่ยใช้เป็นไหมเหมือนธรรมะที่พวกเราเรียนมารู้มาพอถึงเวลาเนี่ยรักษาจิตเป็นไหมมันเป็นคำที่ไม่ยากและไม่ง่ายรักษาจิตเป็นไหมรู้จักไหมว่าโลภโกรธหลงเป็นอย่างไรรู้จักไหมครับว่าความซื่อสัตย์คืออะไรรู้จักไหมครับว่าสัจจะคืออะไรรู้ไหมครับว่าศีลที่เราสมาทานเป็นอย่างไรลงมือปฏิบัติให้ศีลเกิดทำสัจจะให้เกิดขึ้นในใจอย่าไปคิดคดไม่ได้มันต้องมีมโนธรรมอยู่ในหัวจิตหัวใจตลอดบทที่จะได้เตือนก็มาเราต้องไม่เอานะไปบอกเขาว่าเกินและคืนก็ไม่เอาอย่าว่าแต่โกงเลยบางทีเหยื่อเข้าปากแล้วก็ยังคลายนะคลายออกมาไม่ใช่โง่แต่ซื่อสัตย์แล้วการเอาตรงนั้นก็ไม่ใช่ว่าฉลาดเพราะไม่สัตย์ซื่อถ้าเขารู้ทีหลังเราจะเสียหายชีวิตตัวเองเหมือนเขาขาดความเชื่อถือแต่มาเคยบอกคนนี้ซื้อพันสองพันหมื่นสองหมื่นไม่แพงเราได้รู้จิตใจรู้ถึงนิสัยไม่แพงถ้าเขาเข้าใกล้กว่านี้เราอาจจะหมดมากกว่านี้เมื่อเราเชื่อเขามากกว่านี้ขอบใจคนนี้ซื้อแค่ 2,000 ไม่แพงอาตมาเคยซื้อคนไว้หลายคนไม่แพงซื้อคน 1,000 2,000 4 5,000 ไม่แพงบางคนคุณธรรมมีแค่ระดับเงิน 1,000 เงิน 100 เงิน 10,000 พอเจอเงิน 100,000 คุณธรรมเอาไม่อยู่บางคนมีระดับถึงเงินแสนเพราะขึ้นเจ็ดหลักคุณธรรมเอาไม่อยู่ไม่ซื่อตรงไม่สัตย์ซื่อเหตุผลแห่งชีวิตที่จะต้องอยากได้ความสบายมันมีมากกว่าคำว่าศีลคำว่าธรรมคำว่าความซื่อสัตย์หรือสุจริตท่านขายวิญญาณแล้วใครไม่รู้วิญญาณที่ดีมันรู้เราขายวิญญาณแล้วเพียงเงิน1ล้าน2ล้าน3ล้านก็แล้วแต่หรือเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันท่านขายวิญญาณท่านแล้วใจเดินออกไปรู้เลยแม้กรรมใบ20ก็รู้เอาเข้ามาฉะนั้นทำอย่างไรเราจะรักษาใจว่า นี่แหละคือความซื่อสัตย์นี่แหละใจที่เรามีคุณธรรมอยู่เรารักษาอยู่จึงบอกรักษาจิตตัวเดียวใจตัวเดียวถ้ารักษาได้ใครจะใส่ร้ายป้ายสีอย่างไรท่านไม่เป็นไปตามที่คนเขาพูดแต่ท่านจะเป็นไปตามใจที่ท่านเป็นอยู่คือท่านเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตฉะนั้นผู้ภาวนาใจของท่านทำให้มีศีลทำให้มีธรรมะโดยเฉพาะมโนธรรมทิ้งไม่ได้พื้นฐานคือความกตัญญูอาตมาจะดูคนดีคนเลวเริ่มจากดูความกตัญญูก่อนคนไม่รู้คุณของคนคนนั้นดีไม่ได้น่ากลัวนะถ้าคนไม่รู้จักคำว่าบุญคุณของคนแล้วน่ากลัวเข้าใกล้เรามากเท่าไหร่วันหนึ่งเมื่อเขาเห็นผลประโยชน์เขาทำได้ทุกอย่างหรือว่ามีคนเสนอผลประโยชน์ให้มากกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็ทำลายอีกฝ่ายนึงแต่ถ้ามีพื้นฐานแห่งมโนธรรมคือความกตัญญูนะถึงผิดพลาดบางเรื่องบางอย่างแต่เมื่อโอกาสที่เขาจะกลับตัวได้เขาจะกลับตัวเพราะเขาไม่ได้เลวจากสันดานคนเราผิดกันได้ไม่มีใครหรอกไม่ผิดโยมก็ไม่ใช่ผู้วิเศษพระอาตมาหรือใครก็ไม่ใช่ผู้วิเศษพวกเราเคยผ่านฟ้าผ่านนรกมาทั้งนั้นนะโยมจึงไม่ควรจะหลงตัวเองแต่มาเรื่องหลงตัวเองหลงไม่คิดเลยไม่คิดจะหลงไว้ทำไมชีวิตจะดีก็ดีไปหลงความดีทำไมเราทำประโยชน์ให้กับผู้คนได้พึ่งพาอาศัยนะก็เป็นเพียงความสุขใจที่เราได้อย่างน้อยเกิดมาก็ได้มีคุณค่ากับเขาบ้างเพราะใบไม้ร่วงมันยังกลับมาเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ต้นนั้นได้ชีวิตของเราพ่อแม่เกิดมาให้ชีวิตของเราทำไมเรามาทำประโยชน์ให้กับพ่อแม่เราบ้างหรือครอบครัวหรือในประเทศชาติที่เราใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินทำไมเราจะตอบแทนคุณไม่ได้ต้องมีคุณธรรมของผู้ปฏิบัติท่านต้องรู้จักคุณใครให้น้ำใครให้ข้าวใครให้ที่อยู่ใครเป็นผู้ที่ให้ชี้ทางปัญญาชี้ของเราถึงท่านไม่ตอบแทนคุณแต่ท่านต้องไม่เนรคุณคือไม่ทำลายหรือให้ร้ายบุคคลเหล่านั้นไม่งั้นเขาจะว่าอะไรพี่บอกขี่รถหลังคาอะไรกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาไม่ดีแล้วเราก็ไม่เจริญสุดท้ายคุณธรรมต่อมาเมื่อท่านผ่านจากการรู้จักคุณแล้วคุณธรรมของท่านก็คือการที่มีจิตเมตตาต่อผู้อื่นทั้งที่คนนั้นไม่มีบุญคุณกับเราหรือไม่รู้จักก็ตามแต่ต้องมีปัญญาไม่ใช่คนนี้เมาติดยามาเดินแม่สงสารจังเลยเอาไปสักพันไปซื้อยาเสพไปสงสารมันเสี้ยนเต็มแก่แล้วไม่ใช่แล้วแหมคนนี้สงสารซื้อเหล้าเลี้ยงหน่อยพอมอได้ที่ก็ฆ่าเราทันทีโง่นะนะอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือไม่ใช่เมตตาไม่ใช่ต้องมีปัญญาคนนี้เราไม่รู้จักก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเบียดเบียนเขาเรามีคุณธรรมคือเมตตาไม่คิดเบียดเบียนกันอยู่กันเถอะมีสมณฉันท์กันมีความสุข ถ้าพวกเราอยู่กันเป็นนะโอ้ความสุขไม่ต้องไปขอจากสัตว์หรอกพวกเราไม่เบียดเบียนกันก็เป็นความสุขขั้นพื้นฐานในขั้นของคุณธรรมอัพยาปัจฉังสุขขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกอยู่แล้วแต่ถ้าเบียดเบียนกันล่ะมันก็มีโทษมีภัยหมดคนเบียดเบียนก็ไม่ได้อะไรคนถูกเบียดเบียนก็ไม่ได้อะไรมารมันหัวเราะใหญ่เลยพวกเราตกไปอยู่ใต้อำนาจของมารมันก็ดีใจใหญ่หลงกลเขาแล้วฉะนั้นคุณธรรมของผู้ภาวนาเราจะดูต่อคือหนึ่งผู้มีคุณธรรมคือรู้จักขุดบุญคุณเมื่อมีโอกาสทดแทนทดแทนแล้วความเมตตาก็เป็นคุณธรรมของผู้ภาวนาจิตจะได้ไม่ร้อนเอาคนขาดเมตตาจิตจะร้อนโยมสังเกตดูตัวโยมเองด้วยกันเป็นคนเย็นหรือคนร้อนโยมดูบางคนสะดุดคำเดียวโหเต้นยิ่งกว่าถูกลูกกระทัดจุดเต้นแต่เวลาด่าว่าคนอื่นโหเป็นร้อยเป็นพันคำเนี่ยแม่มีความสุขนั่งอมยิ้มดูดินั่งอมยิ้มสุขจังเลยได้ด่าเห็นไหมมันไม่ใช่หรอกความจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นเลอะเลือนหรือเปล่าพอโดนคนอื่นเขาด่าเขาให้ร้ายหรือเขาดินทาจริงไม่จริงไม่รู้เดือดผุดมึงว่ากูเห็นไหมแต่ที่กูว่ามึงนั่งอมยิ้มขำยมขำไหมอย่าไปขำนะไม่ใช่เรื่องสนุกเวลาที่เหลืออยู่นะมันน้อยโยมมาไร้สาระไร้สาระอย่างนี้มันไม่ใช่เช่นจะมาบอกว่าการภาวนาที่สุดให้กำหนดเหลือเพียงกายกับจิตแล้วย่นย่อลงมาให้เหลือเพียงชีวิตกับธรรมะชีวิตกับธรรมะลมหายใจกับธรรมะกินกับธรรมะนอนกับธรรมะคิดแบบธรรมะทำอะไรแบบมีธรรมะได้โยมจะเห็นจิตจริงๆเห็นนั่งเกศาโลมานะคะทันตาดาเจ้าดาเจ้าทันตานะคะโลมาเกศาเห็นหมดขนผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเห็นโดยความไม่เที่ยงก็ได้เห็นโดยสภาพที่เป็นทุกข์ก็ได้ทนอยู่ไม่ได้เห็นโดยสภาพความว่างเปล่าก็ได้สุดท้ายก็แตกดับมีการเวลาอยู่ในชั่วระยะหนึ่งขนาดหนึ่งเหมือนหยดน้ำที่อยู่บนยอดหญ้าพอถูกแสงทอลงมาหยดน้ำนั้นก็หายไปเพราะมีชีวิตอยู่กับธรรมะไม่ใช่อยู่กับตัวกูของกูตัวตนนี่ถึงเวลาที่เราต้องอบรมจิตตภาวนาละให้เป็นวางให้ได้จิตก็จะว่างไม่ใช่ว่างจากสิ่งที่ไม่เห็นว่างจากความมั่นหมายชีวิตที่มีดำเนินต่อลมหายใจที่มีหายใจต่อก็เท่านั้นพอยิ่งเข้าใจ ในที่สุดแห่งธรรมแล้วตัวเองไม่ทะเลาะกับตัวเองแล้วนี่ทุกวันนี้พวกเรายังทะเลาะกับตัวเราเองอยู่นะเชื่อไหมล่ะอย่าว่าสองคนนะตัวเราเองเนี่ยนะยังนั่งทะเลาะกับตัวเราเองเลยจะดีจะเลวดีในวันนี้ต่อสู้กันอยู่นะเนี่ยใจหนึ่งก็บอกอ่ะฉันจะเป็นคนดีนะไอ้ตัวเลวบอกฉันไม่ยอมหรอกฉันเลวมาตั้งนานแล้วไอ้ตัวดีก็บอกอย่าเลยดีจะบ้างเธอเรื่องอะไรฉันก็พอใจของฉันแบบเร็วๆนั่นแหละสไตล์ของฉันเบิดๆเงี้ยเชื่อมอะไรยอมเชื่อแหละนั่นมันมารมันคอยสิงเราอยู่ตมาภาวนาอยู่ช่วงหนึ่งตมาพอรู้ธรรมะวันธรรมบอกมารหยุดเถอะเจ้าเดินกับเรามานานแล้วเราเห็นท่านแล้วออกมาเถอะเราเห็นท่านแล้วไม่ต้องซ่อนออกมาเรารู้จักท่านมารผู้ใจหยาบมารผู้มีบาปหยุดเถอะท่านสิงใจเราไม่ได้อีกแล้วโยมไม่ใช่คนชั่วรู้เปล่าใครว่าโยมเลวแต่มาบอกมันเป็นนิสัยที่เลวเท่านั้นเองคือการกระทำแต่ตัวโยมเองไม่ชั่วหรอกไม่ชั่วตัวคนมันไม่ชั่วหรอกแต่ว่าการกระทำในพฤติกรรมในวิบากกรรมตรงนั้นอาจจะเป็นอกุศลหรือเป็นกรรมไม่ดีที่เราทำนั่นแหละคือความว่าชั่วแต่ตัวโยมไม่ชั่วสมาไม่เห็นใครชั่วเลยไม่ชั่วคนทะเลาะกันบอกเลิกทะเลาะกันเรื่องมันก็จบมันก็ไม่เขียนค่าครับฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าจิตใจตรงนั้นว่าเรารู้ทันต่อมารแค่ไหนถ้ารู้ไม่ทันความโลภมันก็นำไปสู่การเขียนค่าการแย่งชิงก็นำไปสู่การเขียนค่าการต้องการเป็นหนึ่งก็นำไปสู่ความวิบัติไม่เห็นได้อะไรกันมาไอ้ความอิจฉาที่จะเอาชนะกันเนี่ยมันไม่ใช่กีฬานะถ้ากีฬาเนี่ยต้องเป็นหนึ่งนี่มันได้รางวัลเยอะนะยิ่งเป็นโอลิมปิกด้วยเนี่ยแม่รวยนะอย่างนั้นมันน่าแข่งมันต้องเอาให้ได้ฉันจะต้องมุ่งมันนะต้องชนะเธอให้ได้สักวันหนึ่งจะต้องมีวันของฉันจะมาว่ามันเป็นแรงโดนใจนะแต่ไอ้แรงอิจฉาริษยาเนี่ยที่ไปทำลายอีกฝ่ายที่คนเขาดีอยู่กูต้องทำลายมึงให้ชิบหายได้ตายเลยโยมอย่างนี้ไม่ได้มึงอย่านึกนะว่ามึงจะมีความสุขได้ตราบใดยังมีชีวิตกูอยู่ตายเลยโยมพวกนี้ไม่ได้คนปฏิบัติห้ามเลยเขาดีโยมนั่งประนมมือสาธุนี่นักปฏิบัติมันต้องเลือดเย็นที่เป็นกุศลไม่ใช่เราไปเอาชนะแบบเอาตัวตนเอาชนะกันแบบศาสตราเอาชนะกันแบบกันให้ร้ายกันเนี่ยมันเป็นการจองเวรกันนะเป็นการสร้างเวรตมาไม่เห็นด้วยไม่เอาเขาดีก็สาธุก็เท่านั้นแหละโอ้โหดีแต่มาเคยบอกใครที่เขารวยนะยกมือเลยสาธุเองรวยกว่าข้าดีแล้วเองไม่ต้องมายืมเงินข้าต่อไปไอ้ที่มันจนกว่าเนี่ยยังหนาวทนร้อนวันดีขึ้นดีเดินมาหน้าไม่ยิ้มเลยทำท่าเซมาอีกพออ้าปากมีตังค์ไหมขอยิ้มหน่อยเพื่อนอย่างนี้จะมาว่าให้คนที่เราว่าให้มันรวยดีกว่านะโยมไม่ต้องอิจฉาเขาสบายสบายฉะนั้นจิตใจของผู้ภาวนาเนี่ยเราอยากให้คนมีความสุขดีกว่าโยมเชื่อจะมาเถอะ คนที่เราไปสร้างปัญหาให้คนอื่นเขามันไม่มีอะไรดีตัวเราก็ไม่ได้อะไรไอ้คำว่าความสะใจมันไม่มีอะไรเลยธรรมาดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยที่เป็นรางวัลให้กับตัวเราสุดท้ายก็คือเพียงเห็นผู้อื่นเขาพินาศไปแล้วตัวเองรู้สึกสบายแต่มาไม่ใช่ถ้าวกกลับมาถ้าเขาทำเราเหมือนที่เราทำเขาล่ะถ้ามีคนเขาคิดเบียดเราเนี่ยโยมนอนหลับไหมเป็นสุขไหมมันก็ไม่เป็นแต่ถ้าเรามีเมตตาต่อกันเห็นไหมสบายเจอกันก็ช่วยเหลือกันได้ยกของมาหนักๆโอ้โหเห็นแล้วรีบวิ่งไปช่วยยกเลยแหมถ้าเธอไม่ช่วยฉันแล้วแย่เลยเนี่ยก็ฉันมีของฝากมาด้วยไอ้คนที่ถือก็ยิ้มไปด้วยมันน่าอยู่ออกโลกใบนี้ถ้าเราอยู่เป็นนะแต่ถ้าอยู่ไม่เป็นไอ้นู่นถือมันหนักแหมมันรวยสิตัวที่มันซื้อของมาแหมมันจะทับตัวเองตายเนี่ยทำไมไปมองอย่างนั้นล่ะใจเราไม่ดีก็เลยมองอะไรไม่ดีพอซื้อของเสียมาสมน้ำหน้ามันตาทัวเนี่ยถึงว่าสงสารเนาะเธอเนาะซื้อของแม่ค้ามันยังอุตส่าห์มาหลอกขายร้านไหนนะบอกฉันก็จะไม่ซื้อด้วยให้เราไปสาดใจแหม่ซื้อของเสียมานี่มันตาทัวใช่ไหมโตถ้าอยู่กันแบบรักใคร่กันกลมเกลียวกันน่าอยู่มีความสุขแต่มาบอกนะว่าสกสแท้จริงของชีวิตคือความจริงใจเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกว่าคำว่าความจริงใจเท่านั้นแหละเป็นคำเดียวที่คบได้ทั้งชีวิตเลยคำว่าความจริงใจพอแล้วมันมากมายเกินที่จะเอาคำอื่นมาพูดแล้วฉะนั้นโยมเราต้องมีคำนี้นะความจริงใจละก็สมควรเวลาในการฟังธรรมขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทอญ